qandaq kishi Aysaga iman keltirishdan burun qaranguluk ichida mangan birsiga o'xshaydi. Chunki uning yo'lini yoritadigan nur yo'q. Biz Aysaga iman keltirsak, xuddi quyosh yorug'ida tuz yo'lda ketayotgan bir kishiga o'xshaymiz. Aysa mundaq degan:
Dunyoning nuri men bo'laman. Kimki menga agashsa, qaranguluqda mangan bo'lmaydi.
Xudo Aysaga iman keltirganlarga o'zining muqaddas ruhini taqdim qildi. Muqaddas ruh bo'lsa, ishonguchilarga ilhom beradi va ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi.